Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը շարունակում է հերքել ազգային անվտանգության ծառայության կողմից ներկայացվող մեղադրանքները։ Ռոբերտ Քոչարյանը 2008-ի մարտի 1-ին ցուցարարների վրա կրակելու հրաման չի արձակել, այսօր Երևանում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հերթական հանդիպումը կկայանա մայիսի 29-ին Ղազախստանի մայրաքաղաքում, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի խոսնակը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկկողմ բանակցություններ կանցկացնեն մայիսի 29-ին Ղազախստանի մայրաքաղաք Նուր-Սուլթանում գումարվելիք Եվրասիական տնտեսական միության հոբելյանական գաղտնաժողովի ընթացքում։ Այդ մասին Սանկտ-Պետերբուրգում Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակ Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի Դաշնության խորհրդի ղեկավար Վալենտինա Մատվիենկոն։ Հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերի զեկույցը հաստատել է ԱՄՆ-ում 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին ռուսների միջամտության փաստը, բացառել է Դոնալդ Թրամփի թիմի եւ ռուսների միջև շահերի բախումը եւ միաժամանակ արձանագրել, որ նախագահ Թրամփը փորձել է խոչընդոտել քննությունը։ Ներկայացուցիչների տան 6 հանձնաժողովների դեմոկրատ ղեկավարներ արդեն հայտարարել են, թե մեջբերում եմ անհրաժեշտ է կոնգրեսում գնահատել հետաքննությունը խոչընդոտելուն ուղված նախագահին ոչ հարիր, կոռումպացված եւ անբարոյական գործելակերպը, մեջբերման վերջը։ Ուկրաինայում ապրիլի 21-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլից առաջ երկու թեկնածուները պետք է հանրային բանավեճ անցկացնեն։ Գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն եւ շոումեն Վլադիմիր Զելենսկին այսօր պետք է հանդիպեն մայրաքաղաք Կիևի 70,000 տեղանոց օլիմպիական մարզադաշտում, ինչը համարվում է աննախադեպ երևույթ Ուկրաինայի քաղաքական կյանքում։ Վերջին հարցախույզի տվյալների համաձայն ընտրողների 73%-ը պատրաստ է քվեարկել հոգուտ Զելենսկու, 27%-ը հոգուտ Պորոշենկոյի։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկան ԵԱՀԿ ղեկավարներին կոչ արել գումարել հատուկ գագաթնաժողով, որի օրակարգում կլինի Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորումը։ Այդ մասին նա ասել է Բելարուսի ժողովրդին եւ խորհրդարանին հասցեագրված տարեկան ուղերձում։ Լուկաշենկոն իր ուղերձում նաեւ ասել է, որ Բելարուսում հերթական նախագահական ընտրությունները տեղի կունենան 2020 թվականին, իսկ խորհրդարանական ընտրությունները կանցկացվեն այս տարվա ընթացքում։ Հյուսիսային Իռլանդիայի ոստիկանությունը հայտարարել է, որ նոր Իռլանդական հանրապետական բանակ անվամբ կազմակերպությունն է պատասխանատվություն կրում Լոնդոնդերիում հետաքննող լրագրող Լիրա Մաքիի սպանության համար։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին օրերի թերևս ամենաղմկալի կոռուպցիոն սկանդալի մասին, որի կիզակետում է հայտնվել նախկինում Հայաստանի թերևս ամենաաչքի ընկնող քաղաքացիական ակտիվիստներից ու դիմադիրներից մեկը Դավիթ Սանասարյանը, որը հիշեցնեմ 2018-ի Թավշյա հեղափոխությունից հետո զբաղեցրեց պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավարի պաշտոնը։ Սանասարյանի պաշտոնավարման մեկնարկից մոտ կես տարի անց այս ձմռանը նրա ղեկավարած գերատեսչության աշխատակիցներից մի քանիսին ազգային անվտանգության ծառայությունը մեղադրեց Հայաստանի հիվանդանոցների համար հեմոդիալիզի սարքերի ձեռքբերման ընթացքում թույլ տրված խախտումների մեջ, այսօր արդեն ԱԱՀ տեսադաշտում է հայտնվել նաև ինքը Դավիթ Սանասարյանը, մանրամասները ներկայացնում է Արուս Հակոբյանը։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ իշխանական Իմ Քայլը խմբակցության պատգամավոր Լենա Նազարյանը բացառում է, որ այսօր հնարավոր է քաղաքական հետապնդում իրականացվի որևէ պաշտոնյայի նկատմամբ։ Պետական վերահսկողական ծառայության պետ Թավշյա հեղափոխության առաջամարտիկներից Դավիթ Սանասարյանին ազգային անվտանգության ծառայությունը 3 մեղադրանք առաջադրեց պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածով։
Ես բացառում եմ, որ որևէ պաշտոնյայի գլխին, այսպես ասած, կարող են որևէ մեկը գործարքել եւ նաեւ բացառում եմ, որ որևէ մեկը մեղավոր լինելու դեպքում մնա անպատիժ։
Ազգային ժողովի փոխնախագահը վստահում է ազգային անվտանգության ծառայության գործողություններին։ Նրա խոսքով կոռուպցիայի դեմ պայքարում այլևս նախկինի նման մարդկանց չեն բաժանելու յուրայինների եւ օտարների։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարում, չարաշահումների, վատնումների դեմ պայքարում մենք չենք բաժանելու մարդկանց յուրայինների եւ օտարների։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը Սանասարյանին մեղադրում է պաշտոնական դիրքը ծառայողական շահերին հակառակ օգտագործելու կամ ծառայողական պարտականությունները շահերից ելնելով չկատարելու հոդվածով, որն էական վնաս է պատճառել անձանց, կազմակերպությունների կամ պետության օրինական շահերին։ Ըստ քրեական գործի նյութերի, Սանասարյանը խմբային շահերից ելնելով իր աշխատակիցների կողմից փաստացի կառավարվող ընկերությանը օժանդակելու նպատակով իր պաշտոնական դիրքն առերևույթ օգտագործել է ծառայության շահերին հակառակ, ինչպես նաև չի կատարել իր ծառայողական պարտականությունները։ Դավիթ Սանասարյանը ստորագրություն է թողել երկրից չհեռանալու մասին։ Իրեն ուղված մեղադրանքը շինծու է համարում։ Այսօր էլ Facebook-յան էջում գրառում է կատարել, թե Քենեդու սպանության մեջ ինձ կասկածելն ավելի հիմնավոր կլիներ, քան կոռուպցիայի հետ կապ ունենալը։ Սանասարյանը նաև խնդրանքով դիմել է հանրությանը, մեջբերում եմ։ Հիմա Պղտորջրում ձուկ բռնողների մի մեծ բանակ կա։ Նախկին իշխանության քարոզիչներն իբր ինձ պաշտպանելով փորձում են իշխանությանը թուլացնելու իրենց մարմաճը բավարարել։ Բոլոր դեպքերում տեղեկատվական տարատեսակ տարափի պայմաններում մի պահ կանգ առեք եւ հիշեք, որ պետական շահը գլխավորն է։
Այս մեր տեղափոխվենք ազգային ժողով, խորհրդարան այսօր քվեների մեծամասնությամբ հաստատեց ներկրվող ցեմենտի վրա Թուրքիայի սահմանելու իշխանության ներկայացրած նախագիծը, Հայաստանի ցեմենտ արտադրող խոշորագույն ձեռնարկության Արարատ ցեմենտի սեփականատեր Գագիկ Ծառուկյանի խմբակցությունը, սակայն այս որոշումից ևս գոհ չէ։ Լսենք Գանես Արիբեկյանին։
Ազգային ժողովն այսօր հաստատեց Իրանից ներկրվող ցեմենտի վրա Թուրք սահմանելու նախագիծը, 1 տոննա ցեմենտի դիմաց ներմուծողը կվճարի 22,000 դրամ Թուրք։ Ըստ կառավարության, այսպիսով պաշտպանում են տեղական արտադրողի շահերը, քանի որ Իրանից ներկրվող ցեմենտը մի քանի անգամ էժան է տեղական արտադրանքից։ Նախագծի հարակից զեկուցող Իմ քայլը խմբակցության падգամավոր Հայկ Սարգսյանն իր ելույթում նշեց, որ միայն հեղափոխությունից հետո Իրանից ցեմենտ ներմուծվեց 4 անգամ էժան գնով, ինչը ստիպեց տեղական արտադրողին 10,000 դրամով էժանացնել ցեմենտը, բայց միաժամանակ կառավարությունը քայլեր ձեռնարկեց, որ տեղական արտադրողները չտուժեն։
Եվ շատ կարևոր եմ համարում նշել, որ այս 10,000 դրամով ցեմենտի գները նվազեցին ոչ թե Հայաստանում ցեմենտ արտադրողների բարի կամք դրսևորելու արդյունքում, այլ կառավարության եւ կառավարության ղեկավարի վարած քաղաքականության արդյունքում, որի հետևանքով առաջացավ բնական մրցակցություն տեղական արտադրողների եւ նաեւ իրանական ցեմենտի միջեւ։
Այս նախագիծը բուրն քննարկեցին հատկապես Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավորները, ԲՀԿ-ականները կողմնակից են Թուրք սահմանելուն, բայց պահանջում են Թուրք սահմանել նաեւ Իրանից ներկրվող կլինկերի վրա։ Կլինկերը ցեմենտի պատրաստման համար օգտագործվող թրծված խառնուրդ է, որ ինքնարժեքը ցեմենտից շատ ավելի ցածր է, 1 տոննայի արժեքը 9-13 դոլար է, որոշ ավելումներով այն լիարժեք ցեմենտ է դառնում։ Ցեմենտի հումք արտադրում է նաև ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Արարատ ցեմենտ գործարանը։ Ըստ ԲՀԿ-ական падգամավոր Միքայել Մելքումյանի, եթե ներկրվող հումքի վրա Թուրք չեն սահմանում, ապա ցեմենտի Թուրքը արդյունք չի ունենա։
Ցեմենտը հարկեցինք լավ, գալիս է մյուս product-ը կլինկերը, եւ դուրս է գալի, որ դրա էֆեկտը ցեմենտը հարգելու հավասարումը 0-ի, որտեղ այդ խոշոր գործարանները, որոնք իրանք արտադրում են կլինկեր, այլևս ձեռնտու չի, որ կլինկ, խնդրում եմ ուշադրություն, ձեռնտու չի լինի, որ կլինկեր արտադրեն, իրանք էլ կլինկերը կբերեն, այդ վերջի փոքր այդ ուրեմն աղալը, աղացներ կդառնա, կանեն, եւ արդյունքում այդ ամբողջ ծավալը, այդ ինքնարժեքի ծախսերը աշխատավարձերով, աշխատողներով, այդ ամբողջ շատանք խարխլվի, եւ արդյունքում մենք ունենանք աղացներ, մենք ցեմենտի կարողությունները կորցնենք։
Ցեմենտի հարցը ստիպեց ազգային ժողովի ամբիոնից ելույթ ունենալ նաև Գագիկ Ծառուկյանին, 16 տարվա падգամավորական գործունեության մեջ սա Ծառուկյանի երկրորդ ելույթն է։
Այսօր ասում չէ մազնական շակ, ասի ցավը տանեմ, ով ասած, ես ասում եմ այսօր որոշում եք կայացրել, հարց չկա, հարցը դրեք, ընդունեք մեծամասնությամբ, որ այո, պետք է կլինկերը դուրս չվճարի, մենք ինչ ենք ասում, թող չվճարի ցավը։
Այսօր Երևանում լրագրողներին է հանդիպել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը, նա հիմնականում անդրադարձել է հոկտեմբերի 27-ի եւ մարտի 1-ի իրադարձություններին։ Բաբայանի այսօրվա հայտարարություններում ակնհայտ էր երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին որոշակիորեն արդարացնելու միտումը։ Մասնավորաբար անդրադառնալով 2008-ի իրադարձություններին, Բաբայանը պնդել է, թե Քոչարյանը ցուցարարների սպանությունների հետ որևէ առնչություն չունի։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը պնդում է, 2008 թվականի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների ընթացքում ժողովրդի վրա կրակելու հրամանը Հայաստանի այդ ժամանակվա նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը չի տվել։
Եղել է 10 սպանություն մարտի 1-ին, ճիշտ է։ Մեզ պետք է այդ սպանությունները, ով է հրահան տվել, ով է կատարել և ոնց է եղել, բացահայտվի, ճիշտ է, կա որևից է բան, որ բացահայտվել է, այդ հատվածով, չկա, չգիտեմ ես, ամենան դեպս ոչ քննի չեմ, չգիտեմ, որ մեկին ձերբակալել եմ, որ խփել է, կամ ով է այդ հրամանը տվել ներքին գործերի նախարարին, ներքին գործերի նախարարը, կամ չգիտեմ, այլ ուժերի, ով է այդ հրամանը տվել, որ ժողովրդի վրա կրակեն, չի երևում։ Ապա հարցածակում, ինչ մարտի 1-ից է խոսում։ Ես ոչ թե դա գիտեմ, ես դա վստահ եմ, որ հրամանը չի եղել Իրանից, մնացածը դուք մտածեք։ Նույնիսկ եմ կրկնում, մենք մոռանում ենք, որ ընտրություն էր եղել այդ ժամանակ, արդեն Քոչարյանը հազման փուլում էր, 10 օր էլ անցել էր, ճիշտ է, այ մնացածը դուք մտածեք։ Ես չեմ, տեսակ, էլի դու կանում ու տալիս եք ես այդ ասելու եք, ես ասի, քննություն է գնում, ես հո չեմ ուղորդելու քննությունը, ասեմ գնացեք սրան քննեք։ Ես ձեզ ասում եմ, որպես քաղաքացի, ես հարցը գնում եմ մարտի 1-ի սպանությունների այս 10 մարտու խնդիրը, ով է հրահան տվել, ով է կրակել եւ ինչ։ Դեռ քննությունում ինչ որ կա, ասենք Քոչարյան Ռոբերտին այսօր քննում են, ասում են ինքը չի հրահան տվել։ Քննշական խումբը հայտարել է օֆիցիալ, որ սպանությունների այս մարտի գործ չունի։ Հիմա ինչի՞ համար եք դատում, եթե գործ չունի։ Ասում է սահմանադրական կարգը խախտելու։ Ասում եմ, լավ, կբերեք դատարան, տեսնենք այդ ինչի մասին է, որ պատկերացում ունենանք, որտեղ ես իմս էլ ինձ ձերբակալել են, ասում են բանից Վրաստանից ռակետա է բերել, չգիտեմ, ատոմնի բոմբա բերում, բանանում, հետո պարզվեց, որ ոչ մի բան ոչ մի տեղից չի բերել։
Տարի սկզբին կառավարությունը որոշում կայացրեց, որով ապրիլի վերջին շաբաթ օրը հրճակվում է քաղաքացու օր։ Ապրիլյան հեղափոխության այս անուղակի տոնակատարության համար գործադիր իշխանությունը երեկ որոշեց 124 միլիոն դրամ դրամադրել բյուջեից, որքանով է նպատակահարմար նոր այս տոնի կազմակերպման նպատակով նման պատկառելի գումար ծախսել։ Շարքային երևանցիներին այս հարցն է ուղղել Արտակ Խուլյանը։
Կառավարությունը 124 միլիոն դրամ դրամադրեց քաղաքացու օրը նշելու համար։ Ինչ է կարծում, արժի այդ չափ գումար ծախսել օրվա համար։
Կարծում եմ արժի այդ օրը նշել, բայց երևի թե մի քիչ սահմանափակ գումարով։
Ինչպես եք պատկերացնում, ինչպես պետք է նշվի քաղաքացու օրը։ Պետական մակարդակով թե հենց քաղաքացիները իրենք պետք է նշեն։
Քաղաքացիները իրենք, եթե գոհ լինեն իրենց վիճակից, կարծում եմ իրենք էլ կարող են նշել, այդպիսի գումարներ ծախսելու կարիք չկա։
Շատ տոներ կան, որ պետական մակարդակով նշվում են, բայց յուրաքանչյուրն իր համար է այդ օրը անցկացնում։ Դրա համար յուրաքանչյուր ինքն է իր համար որոշում, անկախ նրանից, թե կառավարությունը ինչ է որոշել։
Սա տարիներ քաղաքացու օր է, էլի։ Էլ այդ խեն էլ է հատկացնում, որ սա տարին քաղաքացու օր է, այդ մի օրն է մեր օրը։
Լրիվ աբսուրդ է։
Կարծում այլ ոլորտներին էր անհրաժեշտ, հա, այդ գումարը ուղղել։
Միանշանակ, ավելի շատ հոշակառուներ, ավելի կարիքավոր մարդիկ։
Առանց փող ծախսելու կլինի ինչ-որ բան անեն։
Ինչ վերաբերում է քաղաքացուն, ինչ գումարը պետքա ծախսվի, որ մարդը իրան քաղաքացի զգա, պատասխանատվություն կրի պետության համար։
Ունեն թող անեն, չունեն թող չանեն, ինչ ասեմ։
Շատերը բողոքում են պարզապես, որ գումարը շատ։
Ես չեմ բողոքում։
Առաջել այդ խնդիրները կար, երկու այդքան փող էին ծախսում, ժողովուրդը բան չէր տեսնում, կեսն էլ տրում էին իրանց գրպանը, հիմա որն է լավ, ես թե են, ես ավելի լավ է։
Ամեն կարծեմ, որ ամեն սպուրք հայերն էլ համաձայն կլինի իմ հետ։
Իսկ չեք կարծում Հայաստանում տարբեր խնդիրներ կան, դրանց վրա պետք է գումարն ուղղել։
Ամեն ինչը կամաց կամաց։
Ավելի լավ է հատկացնել սոցիալապես անապավ ընտանիքներին, մանկատներին եւ ոչ թե տենց չնախատեսված, չհիմնավորված մեծ ծախսերանը։
Դեռ ամեն դեպքում պիտի չմոռանանք նաև, որ մենք ապրում ենք հեղափոխությունից հետո, ու ես կողմեմ այն ամեն ինչին, ինչ արվում է, մի քիչ լավ, մի քիչ վատ, ամեն դեպքում հույս ունեմ, որ ամեն ինչ շատ լավը լինելու։
40 օրից մայիսի 29-ին կայանալու է Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների հերթական հանդիպումն, այդ մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի խորհրդանի վերին պալատի Դաշնության խորհրդի ղեկավար Վալենտինա Մատվիենկոն, հանդիպումը կայանալու է Ղազախստանում, պատմում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկկողմ բանակցություններ կանցկացնեն մայիսի 29-ին Ղազախստանի մայրաքաղաք Նուր-Սուլտանում, որտեղ կայանալու է Եվրասիական տնտեսական միության Հոբելյանական գագաթնաժողովը, նվիրված այս կառույցի ստեղծման 5-րդ տարեդարձին։ Այսօր Սանկտպետերբուրգում Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակար Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպմանը ասել է Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի ղեկավար Վալենտինա Մատվիենկոն։ Մատվիենկոյի խոսքով Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև քաղաքական փոխգործակցությունը շատ արդյունավետ է ընթանում։ Մեջբերեմ մի հատված. Անցած տարի մեր երկրների ղեկավարները հանդիպել էին 7 անգամ, մշտական շփման մեջ են, պարբերաբար հեռախոսազրույցներ են ունենում։ Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպմանը ասել է Վալենտինա Մատվիենկոն։ Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի ղեկավարի խոսքով Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարները երկկողմ հանդիպում անցկացնելու հնարավորություն կունենան նաև հոկտեմբերի 1-ին Երևանում, որտեղ նույնպես անցնելու է Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովը։ Ավելին, վերջին անգամ Հայաստանի վարչապետը Ռուսաստանի նախագահին էր զանգել ապրիլի 1-ին և որոշ մանրամասներ հայտնել Վիեննայում մարտի 29-ին Իլհամ Ալիևի հետ ունեցած բանակցություններից։ Հավելեմ նաև, Եվրասիական տնտեսական միությունում նախագահությունը այս տարի ստանձնել է Հայաստանը և Նիկոլ Փաշինյանն այս կազմակերպության անդամ երկրների առաջին նախագահն էր, որ այս տարի հունվարին այցելել էր Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի գրասենյակը Մոսկվայում։ Հիշեցնեմ, ազգային ժողովի խոսնակար Արարատ Միրզոյանի ղեկավարած պատվիրակությունը Երևանից Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում է, որտեղ անցնում է ԱՊՀ միջխորհրդարանական հերթական հավաքը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Լրագիր ԵՄ-ը գրում է ազգային անվտանգության ծառայությունը մեղադրանք է առաջադրել պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանին։ Այս գործը Նոր Հայաստանի առաջին աղմկոտ պատմությունն է, այն էլ քաղաքական բարձր մակարդակով։ Այդպիսի մակարդակում մեղադրանք ներկայացնելու համար ԱԱՀ-ն պետք է ունենար թերևս բավական ծանրակշիռ պատճառներ։ Վերջին հաշվով ԱԱՀ-ն իր մեղադրանքով գործնականում անցել է բավական նուրբ մի սահման։ Բնականաբար այստեղ հարց է առաջանում, թե արդյոք մեղադրանքը ներկայացնելուց առաջ ԱԱՀ-ն այդ մասին քննարկում է ունեցել վարչապետ Փաշինյանի հետ։ Թերթը շարունակում է, հանրության համար իրավիճակն իսկապես անսովոր է, երբ երկրի առաջին դեմքին առանձին երկու կառույցներ, միմյանց մեկը քրեական, մյուսը քաղաքական մեղադրանք են ներկայացնում հրապարակավ։ Անսովոր է ընդհանրապես այն, որ կարող է լինել այդ մակարդակի պաշտոնյայի դեմ կոռուպցիայի համար քրեական մեղադրանք, եւ այդ իմաստով մի կողմից ստացվում է, որ հետհեղափոխական իշխանությունը մեկ տարի անց տալիս է այդպիսի մեծ սկանդալի տեղիք, մյուս կողմից սակայն իշխանությունը կարող է վկայել, որ կոռուպցիայի դեմ անզիջում և առանց խտրականության պայքարի մասին հայտարարությունները միանգամայն հավաստի են։ Լրագիր ԵՄ-ն ամփոփում է, ըստ այդմ պատասխանատվությունը բացառապես իշխանության վրա է, որպիսի որևէ ելք բխի գերազանցապես օրենքից ու սահմանադրությունից։ Հրապարակը իր խմբագրականում գրում է առողջապահության փոխնախարարը, ապա ՊՎՑ պետը, ով է հաջորդը, կոռուպցիայի դեմ պայքարում արդյոք նոր իշխանությունները շատ չոգևորվեցին և այժմ հեղափոխության դասական կանոնների շրջանակներում հեղափոխության զավակներին են զոհաբերում։ Պատմությունը նման բազում օրինակներ գիտի, իսկ հոկտեմբերյան հեղափոխությունից 4-5 տարի անց Լենինի նախկին զինակիցներից գրեթե ոչ ոք չէր մնացել նրա կողքին, բայց մեկ այլ ճշմարտություն է, կամ արտնագահ Արարած է նրա անգամ ամենագաղափարական անհատները, որպես կանոն գայթակղվում են, երբ գործ են ունենում մեծ փողերի հետ։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։